Esiet sveicināti Latvijas kristīgā radio klausītāji. Jūs pašlaik klausāties Adventistu vispasaules radio raidījumu. Ar jums kopā esmu es, Toms Silkalns. Katram no mums ir kāda mīļākā bērnības atmiņa, mīļākais piedzīvojums, bērnības ekskursija vai nometne. Šie notikumi un piedzīvojumi ir veidojuši mūsu uztveri, personību un to, kas mēs esam. Ja tie bijuši kristīgi notikumi, atziņas par Dievu var iespiesties dziļi mūsu atmiņās un palīdzēt arī pieauguša cilvēka vecumā. Lielai daļai adventistu bērnu un jauniešu dzīvi mainošas ir bijušas ceļa un piedzīvojumu meklētāju nometnes un nodarbības. Šajā sestdienā jeb sabatā tiek atzīmēta Vispasaules ceļa meklētāju diena. Par to, kas ir šī organizācija, ko tā nozīmē arī bērniem, kā arī to, kā latviešiem gāja Vispasaules nometnē Amerikā, pastāstīs 7. Dienas adventistu Rīgas pirmās draudzes ceļa meklētāju kluba Draudzīgā uguns, direktores vietniece Anna Rozenberga, Cēsu kluba Spožās bultas direktora vietniece Patrīcija Oberte un 3 ceļa meklētāji. Lai patīkama nākamā pusstunda!
Sirsnīgs sveiciens visiem radio klausītājiem. Šodien ar jums kopā būšu es, Jani Jansone. Mūsu vispasaules adventišu draudzē šajā sestdienā atzīmē ceļa meklētāju dienu. Tā ir pasauplaša organizācija, kura aktīvi darbojas arī Latvijā. Arī man ceļa meklētāji ir dārgi, jo es pati iepazinu Jēzu tieši caur šīm ceļa meklētāju nodarbībām. Jeb, kā mēs tautā sakām, CM nodarbībām un nometnēm. Par to es esmu un būšu vienmēr pateicīgi, jo Jēzus ir labākais, kas manā dzīvē ir noticis, un citādi man dzīve droši vien būtu izvērtusies daudz citādāk. Par to pastāstīt vairāk šodien esmu aicinājusi 7. Dienas adventistu, Rīgas pirmās draudzes, ceļa meklētāju kluba draudzīgā uguns, direktoras vietnieci Annu Rozenbergu.
Sveiciens visiem!
Patrīciju Oberti.
Sveiki!
Un trīs ceļa meklētājus. Aneti Streļču.
Labdien!
Alisi Dasaini.
Sveiki!
Un Jonatānu Kleimani.
Sveiki!
Patrīcija, kas ir ceļa meklētāji?
Ceļa meklētāji ir starptautiska programma, kas ir domāta pusaudžiem no 10 līdz 15 gadu vecuma. Ceļa meklētāju klubi darbojas vairāk nekā 130 pasaules valstīs, kur vairāk nekā miljons ceļa meklētāju ir apvienoti vairāk nekā 30 tūkstoši klubos. Šobrīd Latvijā mums darbojas 19 ceļa meklētāju klubi, ja es pareizi atceros dažādās Latvijas pilsētās, gandrīz katrā kultūra vēsturiskajā rajonā, tas ir Vidzemē, Latgalē, Kurzemē un Zemgalē, un, protams, es vairāk darbojos arī Rīgā vairāk ceļa meklētāju klubi. Ceļa meklētāji iedalās tādās trīs vecuma programmās, kas ir piedzīvā meklētāji, kas ir paši mazākie bērni, no 4 līdz 9 gadu vecumam, kuri viņiem ir atsevišķa programma, lai pilnveidotu dažādas prasmes, dažādas iemaņas un dažādas tādas aktivitātes, kas viņiem veicinātu radošo domāšanu un arī, protams, attīstītu attiecības kopā ar Dievu. Tad ir programma ceļa meklētāji, kas ir no 10 līdz 15 gadu vecumam, kur bērni, tas ir jau pusaudži tajā vecumā, darbojas dažādās nodarbībās, kas ir radošas, kas ir par veselību, kur ir fiziskais spēks nepieciešams, kur ir arī dažādas dabas nozīmītas. Ceļa meklētāji ir tie, kas vēlas iepazīt Dievu, jo mēs esam kristīga kustība, kas veicina bērniem tuvību ar Dievu. Un tad ir mastergaidi, kas jau ir izaugušie ceļa meklētāji, un kas ir no 16 gadiem un uz augšu. Tur var būt jebkurš arī cilvēks, kuram ir 40 gadi, var iziet mastergaidu programmu. Galvenais, ka tev jau ir priekšzināšanas vispār, kas ir ceļa meklētāju, jo šajā programmā var mācīties dažādas līderības prasmes, kā darboties vairāk ar bērniem un ceļa meklētājiem un piedzīvu meklētājiem, jo galvenā programma ir kļūt par ceļa meklētāju un piedzīvu meklētāju skolotājiem šajā programmā.
Kāpēc ir nepieciešami ceļa meklētāji?
Manuprāt, ceļa meklētāji ir nepieciešami, jo tas attīsta dažādas iemaņas katram bērnam, kuras nekad dzīvē, man liekas, es personīgi zinu, ka es nebūtu gājusi pārgājienos, jo man personīgi pārgājieni tik ļoti nepatīk, bet tas bērniem ļauj izkāpt no komforta zonas un izpētīt dažādas nozares, kurās viņi nekad dzīvē nebūtu domājuši darboties. Piemēram, mūsu ceļa meklētāji cēsīs, ir taisījuši sveces, mēs esam uzzinājuši nedaudz vairāk par brailu, kā tas ir, ka cilvēki neredz un kāds ir viņu dzīvesveids. Ceļa meklētājiem tiešām ir iespēja izpētīt visādas lietas.
Kāpēc tu darbojies ceļa meklētāju organizācijā?
Man ceļa meklētāji jau ir pēdējos 5 gadus jau vairāk kā dzīves stils, jo es ar ceļa meklētājiem darbojos tiešām no pašas gribas, jo man ļoti patīk darboties ar bērniem. Un man patīk redzēt bērnos to prieku, kad viņi var nākt uz notarbībām, sanākt kopā, pelnīt dažādas nozīmītes un tad beigās saņemt tās piešujumās nozīmītes un tad piešūt pie savas lentas un tad pēc tam nopietnēs, vai cik tev ir interesanti nozīmītes, arī tādu gribu. Un tad var redzēt to prieku bērnu acīs, jo tas manī rada prieku, ka bērni ir priecīgi, ka viņi var satikties, ka viņi var iemācīties ko jaunu un beigās, protams, aizbraukt uz vasaras lielāko notikumu, kas ir nometne, kad bērni ir kā bērni, nevis tiešām, ka viņiem ir jājūtās tādiem super pieaugušiem un nopietniem visu laiku, bet ka viņi var iztrakoties, bet tajā pašā laikā būt arī nopietni, jo viņi pavada to laiku kopā ar citiem bērniem un arī veido attiecības ar Dievu, kas ir man ļoti svarīgi, ka mūsu draudzē ir šie bērni, kurus nevajadzētu pazaudēt, jo es viņos redzu to kalpošanu, uz ko viņi varētu būt spējīgi nākotnē, ja viņi paliktu draudzē.
Tu biji arī ASV šajā vasarā uz lielo vispasaules ceļmeklētāju nometni. Pastāstīsi nedaudz par to?
Jā, mēs un vēl 24 cilvēki no Latvijas devāmies uz Amerikas Savienotajām valstīm uz Gillette, Wyomingā, kas ir Amerikas vidiene, uz internacionālo ceļmeklētāju nometni, kur šogad nosaukums bija Tici apsolījumam, jeb Believe the Promise, kur sabrauca vairāk nekā 60 tūkstoši cilvēki, kas man likās vienkārši tik apbrīnojami, ka tur var sabraukt, kad ir tāda vieta, ka var atbraukt tiešām no tik daudz pasaules valstīm. Mēs, man liekas, bijām no 150 valstīm, ka vienkārši visi sabrauc un ar tiem kaklotiņiem, un tas, ka jau lidostā tas sākās, kad ir tie cilvēki ar tiem kaklotiņiem, oh, šitie jau ceļa meklētāji, cik forši, kad ir tāda kopīga, tāda, varēja izjust to, ka tā ir starptautiska organizācija, ka nav ceļmeklētāji tikai Latvijā, bet arī, kad ir, piemēram, Meksikā, Grieķijā, ASV un vēl no citām dažādām valstīm, kad tiešām visi sabrauc kopā. Un tur bija ļoti patīkami tas, kad bija tāda ļoti liela izrāde. Bībeles tāds, kas bija izvēlēts, bija Mozus no brīža, kad viņš piedzima, līdz brīdim, kad viņš čērsoja sarkano jūru, kad bija ļoti skaisti izveidot šī lielā teātra izrāde, kad katru vakaru vienkārši viss lielais pulvs sanāca kopā un skaties, laikam mēs sēdējām ļoti tālu no skatuves, bija tā ļoti interesanti redzēt, kā viņi atveido tos visus tēlus, tos visus stāstus, kas iet paralēli tam galvenajam stāstam, bija ļoti tā brīnišķīgi redzēt arī, ka tik daudzi bērni deg par šo, kad tiešām veic tādus ceļus, lai tikai atbrauktu uz vienu nometni, kaut vai tas ir pāris dienas, bet kad tas ir to vērt, jo tās sajūtas, kas visiem no mums bija tur, tas bija ļoti patīkam un tādas sirdsmīnas atmiņas ir tīpaši, ka tagad arī mums ir katram kādi jauni draugi izveidot no dažādām pasaules valstīm. Es iepazinos ar cilvēkiem no Portugāles, no Brazīlijas, no citām pasaules valstīm un tas, kad jā, kad arī katru vakaru bija tā slavēšana, kad visiem vienojas skaistās, skanīgās dziesmās bija tiešām ļoti brīnišķīgi.
Nu, tad jautājums jums bērniem. Patiesībā pat negluži bērniem, vairāk jau jauniešiem. Cik jums katram ir gadi? Anete, cik tev?
Man ir 13. 15. Man 12.
Nu jā, tad jau jūs esat jaunieši. Kāpēc jūs esat ceļa meklētāji?
Man liekas, es sāku ceļmeklētāju, jo nu, mūsu draudzās atvērās tā kā ceļmeklētāju, un es domāju pamēģināt, un beigās man iepatikās, un jā, ļoti forša vieta, kur pavadīt brīvo laiku.
Esmu ceļmeklētājs, jo manai mammai piedāvāja Laura Vendeli no sākuma piedalīties piedzīvo meklētāju nodarbībās, un tad ar laiku es paaugos, un tad es sāku iet ceļu meklētājos.
Tad sanāk, ka tava ģimene nebija kristieši?
Man ģimene ir kristieši, es jau no agra vecuma gāju kristīgai bērndarzā.
Bet tad tu iepazini tieši vairāk adventus draudzi?
Jā.
Tagad tu regulārēji uz ceļu meklētāju nodarbībām arī uz draudzi vai kaut kur citur tevi draudzi?
Uz ceļu meklētāju nodarbībām es eju ļoti bieži. Uz draudzi man dažas brīvdienas sanāk izlaist.
Un kāpēc tu esi ceļu meklētāju?
Esmu ceļu meklētājs, jo biju zinājusi to, ka manas māsas bija agrāk gājušas, bet man nebija iespējas iet, jo tur, kur es biju nu, gājusi uz draudzi, tur nebija ceļu meklētāju. Un pēc tam, kad atbraucu uz Rīgu un sāku iet te draudzē, tad parādījās tāda iespēja kā ceļa meklētāja un domāju pamēģināt.
Kas tad jūs motivē iet uz nodarbībām, tās arī pabeigt, sakrāt nozīmītas, piesprāst pie lēntas? Kāpēc jūs to darat?
Nu, mani motivē iet uz ceļa meklētāja nodarbībām, jo tas tā kā vieta, kur es varu satikt savus draugus, ko bieži es nesatieku vai tālu dzīvo vai tā. Un tad pārsvarā priekš draugiem un arī, lai uzzinātu kaut ko jaunu. Jā.
Kas tev patīk nodarbībās, kas notiek gada laikā?
Man patīk nodarbībās, nu, satikt draugus un tā kā visādas jaunas lietas praktiskas un garīgas, gan par Dievu, gan piemēram uzcep picu vai par pirmo palīdzību iemācīties. Un, protams, nu, kā man liekas, gan arī pārējiem jauniešiem patīk, protams, nometne ceļmeklētāju. tā visiem paliek atmiņā un ir ļoti tāda forša.
Tās dēļ ir vērts censties visu gadu?
Jā, tieši tā.
Kas jums, meitenes?
Nu, nodarbības ir dažādas, ir gan praktiskās, gan teorētiskās. Man, piemēram, ļoti patīk praktiskās, jo tajās mēs daudz ko veidojam. Piemēram, mēs veidojām vienreiz motorus un arī tas, ka tu nopelni nozīmīti. Un tad tev ir gandarījums par to izdarīto darbu, kad tu pasies uz savu lentu. Un tad arī beigās tu tiec uz nometni.
Man patīk tas, ka mēs daudz ko darām grupās vai komandās. Un tad tu vari ļoti labi sapazīties ar tiem cilvēkiem, kuri varbūt neiet uz to pašu draudzi vai arī ir reti draudzē. Un pēc tam mēs arī varam pavadīt laiku nometnē un būt visi kopā.
Kas ir tava mīļākā atmiņa saistībā ar ceļu meklētājiem? Vai lielākais piedzīvojums?
Nu, kā jau teicu, mīļākā atmiņa un lielākais piedzīvojums man, protams, ir nometne, kur tu iepazīsti gan pārējais klubus, gan ir katrā gadā ir jauna aktivitāte, un tas vienkārši tev raisa tādu interesi un visādas jaunas nozīmītas, lielā telca stāsti, teātri. Un tas man ļoti patīk.
Kura daļa no lielās nomednes tev ir vismīļākā?
Man vismīļākā daļa no nomednes ir gan pārgājiens man patīk un kristības. Tas tā, jā.
Mana mīļākā atmiņa gan jau, ka ir nometne, bet arī pārgājiens Siguldā, kad mēs bijām visi klubs Siguldā ciemos pie mūsu direktora Zanes. Mums tā kā bija pārgājiens un bija uzdevums uz saliedēšanos, bija starp diviem kokiem novilkt striķis un tad vajadzēja tikt viņam pāri. Un tad mēs to uzdevumu pildījām gandrīz stundu, bet beigās mēs to izdarījām, un tas īstenībā nebija pārāk grūti.
Mana mīļākā atmiņa ir arī no nometnes, un tās ir manas personiskās kristības, kas bija ļoti īpašs un ļoti patīkams moments.
Kad tu kristījies?
Šajā vasarā.
Kāpēc tu izlēmi kristīties?
Jo biju jau no bērnības zinājusi par Dievu un biju arī kaut kā domājusi, ka kaut kā vajadzēs kristīties. Un biju izlēmusi, ka esmu gatava un vēlētos kristīties.
Tad tu gribi no sirds sakot Jēzum?
Jā.
Kāpēc tu kristījies tieši ceļmeklētāja nometnē, nevis kaut kur citur?
Jo, kad es biju savā pirmajā nometnē, tad, kad es skatījos, kā notika visas kristības, man ļoti tas bija patis, jo tas bija tāds maigi un skaisti. Un bija izlēmusi, ka vēlētos kristīties tieši nometnē.
Ko jūs esat iemācījušies par Dievu tieši ceļu meklētāju, nodarbībās vai nometnē?
Es personiski par Dievu esmu iemācījies, kā piemēram, ikdienas sevišķās lietās vienkārši var atrast, kā pagodināt Dievu vai slavēt, un jā, tas man pavērs citu skatūst dzīvi.
Tad tu ar Dievu ikdienā?
Jā.
Un tu esi tā iemācījies, ko tas nozīmē?
To, ka Dievs mūs viss pieņem, pat ja mēs neesam, pat tu pie ideāli, bet savukārt tas arī nenozīmē, ka mums nav jācenšas laboties.
Visdrīzāk to, ka cilvēki ir dažādi un tev ir jāmāk viņi pieņemt, jo Dievs pieņem mūs katru tādu, kādi mēs esam.
Vai jūs gribētu, lai arī jūsu draugi, kas vēl nepazīst Dievu, apmeklētu ceļmeklētājs? Un kāpēc? Kāpēc jā, kāpēc nē?
Es gribētu, lai mani draugi nāk uz ceļmeklētāju nodarbībām un uz nometni, jo nu, kā sadzīviski, tas būtu vēl viena vieta, kuras varētu satikt viņus. Bet arī, ja viņi iemācītos vairāk par Dievu, tad uzreiz jauns temats un cilvēki tā kā saprot, jo kad skolā vienkārši tiem cilvēkiem tā interesanti liekas, ka, piemēram, es esmu kristietis. Un, nu jā, tas liekas tā, vajag forši, ja būtu draugi.
Jā, ļoti, jo tā ir brīnišķīga iespēja, kā viņi vispārīgi varētu iepazīt Dievu. Un arī būtu jautri, ko varētu kopīgi nodarboties un vairāk būtu tematu vispārīgi par.
Es domāju, ka jā, jo nekad nav par vēlu novērst savu dzīvi Dievam. Un ceļa meklētāji, tā ir kā viena liela ģimene. Un, jā.
Anna, kāpēc tu iesaisties ceļa meklētāju kalpošanā?
Atbildes šo jautājumu ir vienlaikus, man liekas, pašai kā sarežģīta un vienkārša. Ir tā, ka es vairākus gadus ceļa meklētājiem palīdzēju tikai vasaras nometnēs. Jo vasaras nometnēs, ko mēs organizējam, tur ir vairāk nekā 200 bērnu. Attiecīgi ir vajadzīgs arī gan liels atbalsts personāls, bet tik katrs ir brīvprātīgs dalībnieks, kurš palīdz nometnē. Un man vairāk skats piesaistīja kā audzinātāji. Un vienu gadu domāju, otru gadu domāju, būtu forši arī vairāk iesaistīties. Jo tajā nometnē tā visa nomenas atmosfēra, tas sajūta, ka tu jūti, ka tas ir kaut kas īpašs. Un tu tā kā gribas vairāk iesaistīties. Tu saproti, ka jā, šeit ir kaut kas īpašs. Bet tad tā nometne beidzās, tas mājās, ikdienas rūpes, ikdienas darbi, to visu pārņem un tā sajūta aizmirstās. Un tad es vienu gadu domāju, nē, tā vairs nevaru. Tad atkal, man atkal ir tā sajūta, atkal ir tas piedzīvojums, kur es redzu vēlreiz, cik ir īpašs tas viss. Un es aizgāju pie mūsu kluba direktora Zanes un teicu viņai, ka es gribu arī iesaistīties klubā visu cauri gadu un gribu viņu atbalstīt un darboties ar pusaudžiem. Un tas bija pirms dažiem gadiem. Un tā, nu, es pievienojos klubam kā audzinātāja viskad garumā. Un man kā audzinātājai, kā direktora vietniecei, darbojoties ar pusaudžiem, ir tas, ka tagad tik ļoti redzu arī, ja nometnē bija vienkārši, tu redzi to skaisto atmosfēru un cik bērni ir priecīgi un atvērti. Un tas, tu redzi to, kā viņi staro, tad tagad tu viskat garumā ir redz, kā viņi aug, kā viņi pilnveidojās, kā tas darbs, ko tu dari, palīdz citiem augt. Un īstenībā tas palīdz arī man pašai augt, gan raksturā, gan arī iepasīt Dievu vairāk. Un arī tā jauniešu enerģija lielā mērā uzlādē. Un citreiz ir tā, ka ir arī, teiksim, kāda notarpība nedēļas nogalē, kurai ir grūtāk jākatavojās, un tāpēc nedēļ pa vidu ir jāatrot laiks, un tev ir tikai vēl vakari, vai varbūt pat naktis sagatavoties, bet pēc tam ir tā nodarbība, un tu redzi, ka tas bija tā vērts, jo tu redzi, kā tie jaunieši, kā viņi to uzņem, kā viņi arī interesi dara tās lietas, pēta, noskaidro, un vienkārši kopumā tas ir gandarījums būt ar šiem jauniešiem.
Ceļmeklētāja nodarbības ir apmeklēt ne tikai adventistu bērni un jaunieši, bet patiesībā jau kurš, gan citu konfesiju kristieši, gan arī tādi, kas Jēzu nepazīst. Arī es kādreiz biju bērns, kas Jēzu nepazina, bet sāku apmeklēt tavas klubu. Kā tad, kāds no radio klausītājiem, kurš ir interesēts, kuram ir bērns vai mazbērns, kurš gribētu apmeklēt šīs nodarbības? Kā var pievienoties?
Mums ir tātad nodarbības gan 10 līdz 15 gadu ceļa meklētājiem, gan arī piedzīvojuma meklētāji 4 līdz 9 gadi, un arī mums ir daļa bērnu un jaunieši, kuriem ģimenei neviens nenāk uz draudzi, kuri paši pat nenāk uz draudzi, bet viņiem tamā šīs nodarbības, kur ir gan praktiskās lietas, gan arī izzināšana par Dievu, viņiem tamā arī interesants to viņi nāk. Lai pievienotos klubām, vispirms ir arī jānoskaidro, kur ir tuvākais klubs. Un to var uzzināt pie mūsu Latvijas ceļmeklētāju vadītājas Jutītes Plentišķis. Jutītes kontakti ir pieejami adventisti.lv mājaslapā, sadaļā kontakti. Tā arī ir rakstīts Jutīte Plentišķa, ceļmeklētāja vadītāja un attiecīgi viņas telefons un e-pasts.
Sirsnīgs paldies ikvienam no jums, kas atnācāt pie manis šodien ciemos šeit uz studiju. Paldies Anna, Patrīcija, Anete, Alise un Jonatāna, ka bijāt šeit. Miņa radio klausītāji, es ceru, ka jūs nedaudz vairāk iepazināt kādu tik ļoti lielu un svarīgu mūsu draudzes daļu, kas ir šī ceļameklētāja organizācija. Un tagad daudzi bērni un jaunieši ir atraduši Jēzus ar to. Kā jau Anna minēja, ja jums ir interesi pievienoties kādam klubam, tad to jūs varat darīt atrodzot mājaslapā Judītas Plendišas kontaktus adventist.lv. Savukārt arī nedaudz redzēt bildes un kādus video jūs varat arī soctīklos un viens no šiem veidiem ir Facebook, kur jūs varat sameklēt profilu ceļa meklētāji. Savukārt Instagram ir nedaudz cits nosaukums Pļavas vēstnesis. Un ja jūs atradīsiet profilu bez garumzīmēm pļavas.vēstnesis, tātad plavas.vēstnesis, tad jūs varat arī atrast tur kādas bildes un video no iepriekšējiem gadiem. Un lai arī, kur jūs būtu, un kādi būtu jūsu bērni vai mazbērni, jaunieši, kas ir jums apkārt, lai tiešām izdodas arī viņiem kalpot un atklāt Jēzu viņiem. Rūpējieties par viņiem, pastāstiet kādu labu vārdu, kādu bīvalu spantu pār visam, lai ikvienu no mūsu acīs un sirdī un smaidā būtu redzams Jēzus smaids, Jēzus acis, Jēzus laipnība, sirsnība un interesētība. Lai Dievs jūs svētī nākamajā nedēļā un tiekamies citu reizi.
Paldies jums, dārgie radio klausītāji, ka bijāt kopā ar mums šajā dienā. Nākamo raidījumu varēsiet klausīties nākošajā sestdienā pulkstens 8:00 no rīta, bet šī raidījuma atkārtojums izskanēs pēc pusnakts. Lai svētīga turpmākā diena!